Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនចាប់ប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានឈ្លានពានដោយចំហកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបណ្តេញពួកបាតុករឲ្យចេញពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រដ្ឋជនជាតិអាមេរិកាំង3នាក់ជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយពួកគេ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក Scott Marcel ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកម្ពុជាហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបង្ការរបស់ចិនលើពលរដ្ឋមានសញ្ជាតិ2បានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូប្រេសិនកូបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានធ្វើការលុកលុយដោយចំហនៅពេលក្រុមយោធារបស់លោកបានបញ្ជាឲ្យមានការដកថយនៃពួកទាហានដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋការរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគេហទំព័ររបស់លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកប្រេសិនកូដែលបានមានប្រសាសន៍ថាអំពើឈ្លានពានដោយផ្ទាល់និងដោយចំហប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋជិកខាងមួយបានចាប់ផ្ដើមហើយដោយបានកែប្រែស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអាន់ឌ្រីលីសិនកូអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនឹងការពារប្រទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកទាហានអ៊ុយក្រែនបានត្រូវបញ្ជាឲ្យដកថយពីចំណតយន្តហោះនៅជិតទីក្រុងលូហាំងស៍ដែលជាសម្បុកនៃពួកឧទាមលោកបាននិយាយអះអាងថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីបានបាញ់ទៅលើពួកទាហានអ៊ុយក្រែនទាំងនេះដោយវិនិច្ឆ័យតាមការវាយប្រហារត្រូវចំចំលោកលីសិនកូបានមានប្រសាសន៍ថាទាហានអ៊ុយក្រែន7នាក់បានស្លាប់ហើយ25នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពី24ម៉ោងមុននេះសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានតែងតាំងជាក្រុមអន្តរជាតិម្នាក់នៅសាលាដំបូងជំនួសជាក្រុមដែលបានលាឈប់ពីមុខតំណែងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រី Claudia Fens ជនជាតិអូទ្រីសដែលជាចៅក្រុមបំរុងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាំងពីឆ្នាំ2006មកនោះត្រូវតែងតាំងជាចៅក្រុមអន្តរជាតិថ្មីនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងជំនួសលោកស្រី Sylvia Cartwright ជនជាតិ New Zealand ដែលលាឈប់ពីមុខតំណែងការលាឈប់និងការតែងតាំងជាក្រុមថ្មីនេះត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ថាការតែងតាំងនេះកើតមានឡើងក្រោយពីទទួលបានការជ្រើសតាំងរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុននិងការទទួលបានការយល់ព្រមពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនៃប្រទេសកម្ពុជាចៅក្រម Claude Defense បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យក្រុងវៀនការតែងតាំងនេះគឺកើតឡើងក្នុងពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងដំណើរការនីតិវិធីកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់គឺលោកនុនជាបងធំទី2និងលោកខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋត្រូវក្លាយជាជនជាប់ចោតពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិធំៗដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាង1,700,000នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970 កងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានបណ្តេញពួកបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរាប់រយនាក់ឲ្យចេញពីបន្ទប់ផ្សាយទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋនៅក្រៅពួកគេបានកាន់កាប់អគារនោះនិងបានផ្អាកការផ្សាយទូរទស្សន៍នេះក្នុងរយៈពេលខ្លីពួកបាតុករដែលបានទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nawaz Sharif ចុះចេញពីតំណែងបានឈ្មោះចូលលោកក្នុងស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ាគីស្ថានដែលបានរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់អំពីពួកបាតុករនៅក្នុងការិយាល័យពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទនៅពេលបន្ទាប់មកក្នុងថ្ងៃច័ន្ទពួកប៉ូលីសបានប្រើគ្រាប់បែកផ្សែងឲ្យចេញទឹកភ្នែកនៅពេលពួកបាតុករកាន់ដំបងឈើខិតខំព្យាយាមដើរទៅកាន់ផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានពលរដ្ឋអាមេរិកាំង3នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងជាអ្នកទោសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ជូនអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទៅកាន់ប្រទេសនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការដោះលែងពួកគេនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍នីមួយៗចំនួន5នាទីដែលនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Kenneth Bae លោក Matthew Miller និងលោក Jeffrey Fowley បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ទៅទស្សនាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើការអំពាវនាវដោយផ្ទាល់ឲ្យមានការដោះលែងពួកគេលោកសេជេនសាគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគ្មានអតិភិបអ្វីធំជាងសុខុមាលភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃពួកពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសទីលោកស្រីបាននិយាយថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយហើយលោកស្រីបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យដោះលែងជនជាតិអាមេរិកទាំងនេះលោកស្រីបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងឲ្យលើកលែងទោសឲ្យលោកបែដើម្បីឲ្យលោកអាចវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញនិងទទួលការព្យាបាលសុខភាពពួកប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានបំបីពួកបាតុករដែលបានស្រែកចំអកឲ្យមន្ត្រីចិនចងខ្ពស់ម្នាក់នៅពេលលោកខិតខំព្យាយាមពន្យល់អំពីសក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការបន្តការទូតត្រាការជិះតាំងសម្រាប់ដំណែងប្រធានប្រតិបត្តិនៃដែនដីហុងកុងនៅពេលដែលលោកលីហ្វៃនាយករងនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាជាតិរបស់ប្រជាជនចិនចាប់ផ្ដើមថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ពួកសមាជិកសភាហុងកុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានត្រូវស្រែកចំអកដោយពួកសកម្មជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសមាជិកសភាហុងកុងលោក Lester Shum អគ្គលេខាធិការរងនៃសហព័ន្ធនិស្សិតហុងកុងបាននិយាយថាលោកយល់ថាការស្រែកចំអកឲ្យលោកលីមានគោលដៅសម្ដែងការអាម៉ាស់និងការទុកចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រក្រុងហុងកុងលោកលីបានបន្តថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកក្រោយពីពួកប៉ូលីសបានបង្ខិតបង្ខំពួកបាតុករឲ្យចេញពីកន្លែងប្រជុំនោះដោយនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីការពារវិធាននៃច្បាប់និងថែរក្សាស្ថិរភាពមានយូរយារមកហើយនៃទីក្រុងហុងកុងពួកមន្ត្រីអេរ៉ាបាននិយាយថាមានការផ្តល់ជំនួយទៅក្នុងក្រុងឈីអាយតូចមួយនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងប្រទេសក្រោយពីកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់បានទម្លាយការឡោមព័ទ្ធ2ខែមកហើយដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកគង់ស្ថានរដ្ឋកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Scott Marcel ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយកម្ពុជាដោយបង្ហាញពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ចំពោះការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះដូចតទៅ
លោកប្រហែលជាបានតាមដានដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមហើយតើនេះជាផ្នែកមួយនៃជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមដែរឬយ៉ាងណា
Yes it is people everywhere Americans people in Cambodia people everywhere want justice
បាទវាពិតមែនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវការយុត្តិធម៌វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាសម័យខ្មែរក្រហមពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយការនាំយកនឹងការកាត់ក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម គឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយវាក៏ជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ពិភពលោកផងដែរដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមានការរីករាយដែលបានចែករំលែកក្នុងការដំណើរការកាត់ក្តីនេះដោយឡែកយើងក៏អបអរសាទរចំពោះសាលក្រមរបស់តុលាការកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរប្រកបណាស់ការកាត់ក្តីនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញលទ្ធផលខ្លះៗជាបណ្ដាបណ្ដាហើយ
តើលោកមានយោបល់អ្វីទេចំពោះសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានសម្រេចកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1
Well we've very much welcomed
ប្រកបណាស់យើងពិតជាស្វាគមន៍ជាខ្លាំងចំពោះសាលក្រមរបស់តុលាការដោយអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស John Kerry បានសរសេរនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកដែរវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងនាំយកយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្វីអាស្រ័យលើអង្គជំរងជំរះថាត្រូវសម្រេចចេញសាលក្រមបែបណាហើយយើងគិតថាយើងនឹងស្វាគមន៍ចំពោះសាលក្រមនោះ
ការកាត់ក្តីបន្ទាប់គឺសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2តើលោកកំពុងរងចាំអ្វីពីការកាត់ទោសនោះ
Well again we think the tribunal's work is very important
យើងគិតថាដំណើរការកាត់ក្តីមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តការឃ្លាំមើលបន្ថែមទៀតលើដំណើរការកាត់ក្តីរបស់អង្គជំរងជំរះរហូតដល់សារក្រមទាំងអស់ត្រូវបានប្រកាសមានន័យថារហូតដល់តុលាការបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួនយើងមិនបញ្ចេញមតិមុនការប្រកាសសារក្រមទេយើងគ្រាន់តែគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើតុលាការ
អញ្ចឹងការប្រកាសសារក្រមលើកក្រោយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬយ៉ាងណា
Yeah well it's important as I said it's important to us
ដោយតែខ្ញុំបាននិយាយហើយវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដំបូងវាសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយសម្រាប់ពិភពលោកវិញវាក៏មានសារៈសំខាន់ដែរដែលយើងកំពុងរំពឹងចង់ឃើញការរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមួយត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យជនរងគ្រោះយើងគិតថាវាគឺជាឧទាហរណ៍ល្អមួយសម្រាប់ក្នុងតំបន់និងគ្រប់ទីកន្លែង
ទោះជាយ៉ាងណាតើលោកអាចនឹងដាក់គម្រោងស្នើសុំថវិកាសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរឬទេ
Well as you know we've been pretty consistent in our support for the Khmer Rouge Tribunal since its establishment
ដោយអ្វីដែលអ្នកបានដឹងហើយយើងបានបន្តការគាំទ្រដល់សាលាក្តីតែរៀងរហូតមកតាំងតែពីការចាប់ផ្ដើមដំបូងរបស់សាលាក្តីនេះយើងពិតជាចង់ឃើញសាលាក្តីដំណើរការរបស់វាក៏ប៉ុន្តែជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងក៏ត្រូវការការអនុញ្ញាតពីសភារបស់យើងដែរខ្ញុំមិនអាចនិយាយឬក៏ផ្ដល់យោបល់នៅពេលអនាគតមុនការសម្រេចរបស់សភាបានទេអ្វីៗគឺស្ថិតនៅលើការសម្រេចរបស់សភាហើយបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកសភាកំពុងតែធ្វើការលើការចាត់ចែងថវិកាយើងត្រូវរង់ចាំមើលតើសមាជិកសភាគេនឹងយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ប្រទេសចិនបានប្រកាសគោលនយោបាយថ្មីមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរៀបការអំពីអ្នកដែលទទួលបានសញ្ជាតិបរទេសប៉ុន្តែនៅទុកសញ្ជាតិចិនវិធានការនេះនាំឲ្យមានការតតល់មតិដ៏តឹងតែងមួយអំពីការមានសញ្ជាតិពីរនិងផលប៉ះពាល់នៃការបង្ក្រាបលើជនជាតិចិនដែលរស់នៅបរទេសលោកហ៊ុយវៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធប្រាយសម្បួរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ថ្មីៗនេះក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ចិនបានបោះពុម្ពផ្សាយដំណើរការសម្រាប់រាយការណ៍អំពីអ្នកដែលទទួលបានសញ្ជាតិបរទេសប៉ុន្តែរក្សាទុកសញ្ជាតិចិននិងប្រយោជន៍របស់គេអ្នកខ្លោមើនិយាយថាគោលនយោបាយថ្មីនេះមួយផ្នែកយ៉ាងហោចណាស់ក៏សំដៅលើអ្នកដែលត្រូវបានហៅថាមន្ត្រីអាក្រាតមន្ត្រីអាក្រាតគឺសំដៅទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋការដែលមានគ្រួសារនិងទ្រព្យសម្បត្តិនៅបរទេសដែលអាចបង្កលទ្ធភាពឲ្យគេលាក់បាំងប្រយោជន៍ដែលបានពីអំពើពុករលួយគេជឿថាមានមន្ត្រីអាក្រាតរាប់ពាន់នាក់ប៉ុន្តែតួលេខជាក់លាក់មិនត្រូវបានដឹងទេ លោកលូប៊ីនដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាអន្តរប្រវេសន៍ Robinson នៅប្រទេសកាណាដាសម្ដែងការគាំទ្រដល់ការពង្រឹងនៃការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើសេដ្ឋកិច្ចតែមួយ
随着中国经济的发展到了一定的程度也出现了很多
ដោយសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងរីកចម្រើនវាបង្កឲ្យមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលចិនពេលនេះដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហានេះតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយសញ្ជាតិមួយខ្ញុំគិតថាគេធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវក្នុងការទប់ស្កាត់មន្ត្រីពុករលួយលួចជនឧក្រិដ្ឋមិនឲ្យចាក់ចេញទៅបរទេសឬបង្វិលទ្រព្យសម្បត្តិទៅក្រៅប្រទេសឡើយ
ប៉ុន្តែមន្ត្រីពុករលួយដែលរំលោភច្បាប់ហាម5ដោយធ្វើការបង្វិលទ្រព្យសម្បត្តិទៅបរទេសមានភាគតិចមនុស្សភាគច្រើនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់គឺជាអ្នកដែលមានសញ្ជាតិនៅបរទេសដើម្បីធ្វើការឬដើម្បីបញ្ញាគ្រួសារដែលមិនតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយលោកលូគិតថាការពង្រឹងច្បាប់រឹតតែតឹងរឹងអាចបង្កឲ្យមានការខាត់បងផ្នែកចរិយាវត្ថុសម្រាប់អ្នកដែលបានបាត់បង់អត្តសញ្ញាណចិនរបស់គេដោយសារតែមានសញ្ជាតិបរទេស
ម
ានការរឹតបន្តឹងច្រើនឧទាហរណ៍យើងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទិញផ្ទះក្រៅពីនេះជនជាតិចិនជាច្រើនចូលនិវត្តន៍ក្រោយពីធ្វើការបាន20ឬ30ឆ្នាំដូច្នេះការបារម្ភរបស់គេនោះគឺនៅពេលដែលគេទទួលបានសញ្ជាតិបរទេសប្រាក់ចូលនិវត្តន៍និងផលប្រយោជន៍ដទៃទៀតនៅប្រទេសចិននឹងត្រូវបានប្រទេសចិនរក្សាទុក
ប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះតម្រូវការសម្រាប់សញ្ជាតិ2ត្រូវបានជជែកកាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យ Thong Jive នៃសាកលវិទ្យាល័យចិនខាងកើតនៅទីក្រុង Shanghai មានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានេះស្មុគស្មាញណាស់
សញ្ជាតិពីរមានប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលដូចជាអនេកជនចិនជាច្រើនដែលសិក្សានិងធ្វើជំនួញនៅឯបរទេសដោយការរក្សាទុកសញ្ជាតិពីរគេមិនចាំបាច់ចំណាយពេលដើម្បីឆ្លងកាត់ដំណើរការសុំទិដ្ឋាការនោះទេហើយគេទទួលបានសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍ពីប្រទេសទាំងពីរ
ក៏ប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលចិនមានការបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីបញ្ហាសញ្ជាតិពីរនេះ
比如说一个中国公民他有美国国籍只要涉及到犯罪只要跟我们
ឧទាហរណ៍នៅពេលជនជាតិចិនម្នាក់មានការលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឬប្រឈមនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងករណីគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬកាត់ទោសនៅប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលចិននឹងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មាននិងធ្វើការជាមួយនឹងអាមេរិកលើរឿងក្តីនេះនេះមិននិយាយត្រឹមតែដំណើរការឆ្គាំឆ្គងនោះទេតែក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសក្រៅមានលេសក្នុងការជៀសជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនដែរ
ការតាក់តែងគោលនយោបាយស្ដីអំពីសញ្ជាតិពីរស្របច្បាប់នឹងមិនមែនជាអធិភាពសម្រាប់ចិននៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទេដូច្នេះអ្នកខ្លះកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពង្រីកកម្មវិធីផ្ដល់សិទ្ធិរស់នៅរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានស្គាល់ថាកាតបៃតងហើយសិទ្ធិរស់នៅទាំងនេះផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ជនបរទេសក្នុងការរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសចិន
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនត្រៀមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA សូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WHO ប្រមាណថាមេរោគពិឃាតធំធំនឹងរីករាលដាលហើយបញ្ហាសុខភាពនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលនឹងធ្វើសន្និសីទស្តីពីបញ្ហាសុខភាពនិងអាកាសធាតុជាសកលលើកដំបូងនោះកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាអាកាសធាតុប្រែប្រួលអ្នកស្រី Lisa Chlang រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Genève ហើយនាង Lee Moran ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រទេសខ្លះអាចមើលឃើញប្រយោជន៍ក្នុងតំបន់ពីការឡើងក្តៅនៃពិភពលោកឧទាហរណ៍ប្រទេសដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់និងមានចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងរដូវរងាតិចជាងមុនដោយសារតែអាកាសធាតុមានកម្ដៅមធ្យមពួកគេក៏នឹងអាចរីករាយដោយសារមានផលិតកម្មម្ហូបច្រើនជាងមុនផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏អង្គការ WHO បានឲ្យដឹងថាសរុបទៅការប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសុខភាពដោយសារតែការឡើងកម្ដៅនៃពិភពលោកនេះមានភាពអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ារីណារ៉ាជានាយិកានៃកម្មវិធីសុខភាពសាធារណៈបរិស្ថាននិងកត្តាសង្គមនៃផ្នែកសុខាភិបាលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកស្រីម៉ារីណារ៉ាថ្លែងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្ស7លាននាក់បានស្លាប់មុនអាយុចាស់ដោយសារតែខ្យល់អាកាសកខ្វក់លោកស្រីថ្លែងទៀតថាក៏ប៉ុន្តែចំនួននៃការស្លាប់នេះអាចកាត់បន្ថយបាន
We can reduce dramatically non-communicable diseases cardiovascular diseases heart disease
យើងអាចកាត់បន្ថយបាននៃចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលកើតជំងឺមិនឆ្លងដែលមានដូចជាជំងឺតាក់ទងសរសៃនាំឈាមទៅបេះដូងជំងឺបេះដូងជំងឺផ្លូវដង្ហើមជាដើមដោយតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យមានសង្គមមួយដែលបញ្ចេញកាបូនក្នុងកម្រិតទាបដល់ថិតថេរជាជាងការប្រើប្រេងឥន្ធនៈដែលខាប់និងបញ្ចេញផ្សែងពុលច្រើនយើងក៏នឹងងាកទៅប្រើប្រាស់ថាមពលថិតថេរច្រើនជាងមុនផងដែរហើយតាមរយៈការធ្វើដូច្នេះយើងនឹងអាចទទួលបានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើង
លោកស្រីម៉ារីណារ៉ាថ្លែងថាបុគ្គលិកសុខភាពសហគមន៍កំពុងតែធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យការឃ្លាំមើលមានភាពប្រសើរឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងលោកស្រីបានលើកឡើងថាជំងឺពិឃាតដូចជាអាសន្នរោគគ្រុនចាញ់និងគ្រុនឈាមជាដើមងាយនឹងកើតមានឡើងដោយសារតែអាកាសធាតុនិងបរិយាកាសតួលេខថ្មីៗរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំរួចស្រេចទៅហើយតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុយ៉ាងខ្លាំងដូចជារលកកម្ដៅនិងទឹកជំនន់អង្គការ WHO ប្រមាណថាគេរំពឹងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់2.5ម៉ឺនអ្នកបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2030ដល់ឆ្នាំ2050ដោយសារតែកម្ដៅថ្ងៃការរាករូសគ្រុនចាញ់និងកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភលោក Alistair Woodward ជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការសរសេរជំពូកទី5នៃរបាយការណ៍វិដំឡៃអំពីសុខភាពនៃគណៈរដ្ឋាភិបាលចម្រុះស្ដីអំពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលលោក Woodward ថ្លែងថាមានឱកាសជាច្រើនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានភាពវិជ្ជមាន
Transport systems which produce maybe a quarter of the greenhouse emissions
ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលមានចំណាយប្រមាណជា 1.4 ក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់បានធ្វើឲ្យខូចសុខភាពនិងបំផ្លាញបរិស្ថានយ៉ាងច្រើនតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងបើសិនជាយើងអាចបង្កើនការប្រើប្រាស់ការដឹកជញ្ជូនសកម្មបើសិនជាមនុស្សជិះកង់នោះផលប្រយោជន៍ដែលយើងបានទទួលគឺបន្ថយឧស្ម័នកខ្វក់ពី 10% មកត្រឹម 1% បើយើងអនុវត្តអ្វីដែលយើងបានដឹងអំពីរបៀបកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ឧទាហរណ៍ចម្រោះប្រេងឥន្ធនៈប្រើចង្ក្រានសាមញ្ញជាដើមនោះយើងអាចសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សមិនឲ្យស្លាប់មុនអាយុចាស់បាន2លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ធ្វើឲ្យមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងជាច្រើនទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាគិតរហូតដល់ឆ្នាំ2030ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបំផ្លាញសុខភាពដោយផ្ទាល់មានតម្លៃប្រមាណពី2ទៅ4000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជើញបាទ
អរគុណនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកាំងប្រពៃទិវាបុណ្យកាងារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាក៏ប្រពៃពិធីបុណ្យនេះដោយលោកបានសូមដល់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអនុម័តកំណើនសហព័ន្ធមួយនៃ ប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងពិធីបុណ្យកាងារនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin នៀបផ្នែកខាងជើងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធាននាយកប្រទេសអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋដែលមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបំផុតច្រើនជាងមុនមានកំណើនកាងារច្រើនជាងរដ្ឋឯទៀតៗដែលមិនបានបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបំផុតលោកប្រធាននាយកប្រទេសអូបាម៉ាបានអំពាវនាវដល់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបំផុតរបស់ជាតិពីចំនួន7ដុល្លារ25សេនក្នុង1ម៉ោងទៅចំនួន10ដុល្លារ10សេនក្នុង1ម៉ោងលោកអាន់ដ្រេ ពូគីនមេដឹកនាំពួកទៀមទៀមមកបែករដ្ឋអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាលោកព្រមព្រៀងខ្លួនរួចហើយដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយនិងការបដូរពួកអ្នកទោសនៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពក្នុងទីក្រុង Minsk កិច្ចចរចាជុំទី1បានចប់ទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយគ្មានការជឿនលឿនអ្វីធំដុំទេក៏ប៉ុន្តែលោកពូគីនមានដឹកនាំនៃអ្វីដែលហៅថាសាធារណរដ្ឋដូណេស្ដែលបានត្រូវប្រកាសដោយខ្លួនឯងនិងពួកទៀមទៀមមកបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកគេចង់ឋិតនៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើពួកគេបានទទួលស្វ័យភាពច្រើនជាងមុនគ្មានប្រតិកម្មជាផ្លូវការជាបន្ទាន់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃប្រទេសអេកឡង់បាននិយាយថាប្រទេសលោកត្រូវការឲ្យមានការធានារ៉ាប់រងអំពីសុវត្ថិភាពច្រើនជាងមុនពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅមុនពេលប្រទេសអេកឡង់អាចបញ្ជូនពួកអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពថែមទៀតទៅកាន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសសេរីនៅខែក្រោយលោក Simon Coveney បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់បណ្ដាញវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អ៊ីកឡង់ RTE កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវផ្ដល់ភាពច្បាស់លាស់អំពីកម្រិតដែលអាចទទួលយកបាននៃការប្រថុយប្រឋានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់បេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅមុនពេលប្រទេសអ៊ីកឡង់នឹងបញ្ជូនពួកទាហានរបស់ផងខ្លួនទៀតទៅកាន់តំបន់ Golan Heights ពួកក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមនៅតែបន្តឃុំឃាំងពួកអ្នកថែរក្សាសន្តិភាព Fiji 44អ្នកដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីសប្តាហ៍មុនពួកទាហាននៃប្រទេសអ៊ីឡង់មានកំណត់បដូរវេនគ្នានៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាការដែលអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលរឹបអូសយកដីធ្លីក្នុងទំហំធំនៅក្នុងដែនដីនៅក្នុងតំបន់ផ្នែកខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដានដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់ឋានៈរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងទាមទារកាន់កាប់ដីប្រមាណ400ហិកតានៅក្នុងតំបន់ Gush Elion នៃជិតទីក្រុង Bethlehem នៅក្នុងអ្វីដែលពួកអ្នកនិគុននិយាយថាជាការរឹបអូសយកដីដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិចណាស់30ឆ្នាំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.